Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska si zase budeme povídat o horách a vysokých vršcích, protože naším dnešním hostem je česká horolezkyně Klára Kolouchová. Dobrý den, já vás tady vítám.
Zdravím, dobrý den.
A samozřejmě se budeme ze všech hor nejvíc bavit o K2, protože to je čerstvý úspěch Kláry Kolouchové. Stala se první Češkou, které se podařilo vystoupit na tuhle druhou nejvyšší horu naší planety. A je to zhruba týden, co jste se vrátila do Česka, tak s jakým zážitkem nebo s jakým nějakým scelujícím dojmem z K2?
Já myslím, že dojem z K2 ještě přijde teprv. Já ho tak jako mám zavřený, zamčený úplně upřímně a teďka spíš užívám tu realitu, to, že je okolo zelená tráva a že teče voda, když přijdu do koupelny a že můžu přijít do restaurace a dát si skleničku bílého vína po strašně dlouhý době. A tak jako jenom koukám kolem sebe a pozoruju. Je to takový hrozně zpomalený teďka všechno ještě.
V basecampu jste neměli víno nebo pivo nebo něco?
No, v basecampu, ale tak hlavně především v Pakistánu, takže tohle je věc, která alkohol a expedice úplně nejdou dohromady, takže trošku absťák.
Nebyl to váš první pokus o K2, tak můžete říct tu předcházející historii, která byla před tím letošním pokusem?
Říká se do třetice všeho dobrého, takže letos to byl můj třetí pokus, třetí návrat do Pakistánu, do Karakorámu. Poprvé to bylo 2016. To bylo malinko jednodušší, už je to dávno, ale tehdy ten náš krásný pokus zmařila příroda a velká lavina, která nám tehdy smetla celý třetí výškový tábor a vlastně to byl rok, kdy na K2 nikdo nevylez. Loňský rok byl pro mě hodně bolestná vzpomínka, když se tak jako zpátky přehraju všechno, protože vlastně mě zastihly zdravotní potíže, zdravotní trable a to tělo mi vlastně vystavilo stopku v momentě, kdy parťáci vylezli. Tak to jsou věci, kterými se potom člověk pasuje trošku hůř. No a pak možná o to větší motivace, o to větší boj, to byl letos a lepší zážitek potom ze vším všudy.
No a ten loňský zážitek, když o něm takhle mluvíte, je to těžké, protože když nevyleze nikdo z té expedice, z té skupiny, tak je to prostě taková jako jasná stopka, kterou třeba příroda vystavila všem. Ale když někdo vyleze a někdo nevyleze, tak tam vzniká nějaká průrva mezi tím pro vás pocitově?
No jednoznačně. Tak jako když to řeknu 2016, tak to je takový jako hezký alibi. Vyšší moc, nikdo nevylez, všichni se vracejí domů, tak tam není moc co řešit. Prostě jdete s tím v vozovkách, plujete s davem a ta věc je daná, není moc co řešit. Loni naopak víte, že prostě jste na místě, kde podmínky byly fantastické, počasí prostě se otevřelo, bylo ideální. Vlastně všechno nahrávalo tomu proto pokusit se o ten vrchol a být tam nahoře. A pak jste součástí toho finálního puše, kdy parťáci vyjdete nahoru a pak najednou se přihodí něco, kdy vy zjistíte, že prostě to dál nejde. Že to je jako, že najednou je tam nějaká vaše vlastní limitující hranice a s tím se bojuje blbě. Je to jako vlastní prohra, je to něco, co je to velký zklamání, je to spousta práce, spousta úsilí a ten mix těch emocí a toho, co se vám v tu chvíli odehrává v hlavě, to je pekelný. Tohle to jako zpětně, jako všichni říkají, všechno zlí je pro něco dobrý, ale já bych to nikdy nikomu nepřála, ale mám na to krásný citát, můžu.
Jsem s ním.
Já jsem v té chvíli četla knížku od Winstona Churchilla a ten řekl hrozně krásnou věc, kde říkal, že vlastně úspěch je schopnost pohybovat se od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. A i když si tohle říkáte a když to čtete poprvé a než se vám něco přihodí a si říkáte, jo, to je pěkný, tohle je dobrý, jako to si budu pamatovat. A pak to prožíváte a říkáte si, tak už aby přišlo to nadšení, abych zase mohla jít dál. a on říká, že čas všechno přebolí a on to tak je. Já myslím, že potom člověk získá nějaký odstup, prožije si to, obrečí to, já jsem ženská, brečím, obulala jsem to šíleně. Myslím, že se mnou jako dlouho nebylo kloudná řeč, ale to podstatní vlastně bylo, že jsem říká, OK, tak viděla jsem, že to jde, viděla jsem, že můžu dál, pak se něco přihodilo, tak pojďme to udělat příště tak, aby se to ideálně nestalo a pojďme to zkusit ještě znova, ještě tomu dát malinko víc.
A když vezmete všechny ty tři pokusy, tak jaké v nich byly největší rozdíly? Všechny tři pokusy byly s kyslíkem, s výzkovými nosiči a stejnou trasou, víceméně stejnou výstupovou cestou, nebo v tom nějakém základním nastavení byl velký rozdíl někde?
Já myslím, že to základní nastavení bylo v mojí hlavě. Já myslím, že poprvé člověk vyráží na K2, má nějaké očekávání a říká si, tak je to nějaká ikona, má o tom spoustu načteno. Povídala jsem si potom se spoustou lidí, s lidmi, kteří na tým hře byli, kteří už tam vylezli. A má nějaké očekávání a pak tam přijde a to je teprve ten jako nářez. Já myslím, že v momentě, kdy stojíte v základním táboře a ta hora se vám poprvé zjeví a ta majestátná věc se před váma jako styčí a vy máte poprvé možnost opravdu vidět na vlastní oči, tak vám teprve dojde, do čeho to jdete, co je to před váma. A nebyla jsem ani první, ani poslední. Pravděpodobně, kdo, když to viděl, tak jako jde do kolen a říká si, co tu dělám. A tak jako to chvilku rozdejcháváte a zažila jsem zkušenější a silnější chlapy a horolezce, který když tohle to viděli, tak po pár dnech řekli, hele, tohle ne, my to necítíme, zbalili to a odešli. A to jsou takový ty konfrontace, které jakoby člověk, tohle je nepřenosná zkušenost, takže teprve, když tohle to vidíte, tak si řeknete, OK, jsme tady, jdeme do toho. Tak to bylo poprvé, když jsem ji viděla, tak to bylo 2016. Porvali jsme se tam, něco jsme zvládli, vylezli jsme, nebyli jsme zase až tak vysoko, byli jsme vlastně ve druhém vejškovém táboře na cestě do trojky, což teďka zpětně z toho pohledu, jako řekněme, že jsme nebyli ani v půlce toho všeho, co nás jako čekalo. A hora vystavila stopku, jdete domů. Takže to bylo takový jako první oťukávání, kde si říkáte, tak fajn, jsme se seznámili, tak uvidíme příště. A vlastně tehdy jsem potřebovala dát si od toho rok pauzu a odstup. Když jsem si opravdu říkala, kdy mi trvalo, když jsem si říkala, jestli se do toho vůbec ještě chci vrátit a jestli se do toho ještě chci znova pustit. 2018. Člověk už ví, do čeho jde, už ho to tolik nepřekvapí a pak vás překvapí vlastní tělo. Pak zjistíte, že i vy máte nějaké svoje limity a že prostě je to lezení na 8000 je souhře strašně moc jako vlastně jemných nuancí a detailů, kdy prostě ty věci se musí poskládat, musí sednout. A stačí, když malá věc přestane fungovat a vy jste mimo hru. A ať je to zdraví, je to počasí, jsou to podmínky na té hoře a zdraví míněno teďka stačí, když chytnete blbej kašel, ale ve výšce 5000 a víc metrů to tělo prostě nereaguje tak, jak jste zvyklí normálně z mořské výšce a prostě jsou věci, které vás jako v běžným provozu vás mám trošku znepříjemnější život a v basecampu potká dvojkou vás vyřadějí z expedice. Takže jako je to furt o tom, že všechno musí tak jako perfektně sednout a najednou jako jedna věc vypadne a vy jste zase out. Tak jdeme znova do třetice.
Mně připadá strašně ilustrativní, že já jsem se vlastně ptal na tu provozní stránku a vy jste vysvětlila tu jako vnitřní cestu nebo tu pocitovou cestu těch tří pokusů.
A vysvětlila? To je hezký. Já ještě sama vlastně nechápu, mám takový pocit. Ne, já myslím, že jako když teďka jako plynule přeplujeme do toho třetího pokusu, tak já myslím, že konečně jsem jako našla nějakou jako vnitřní jako klid a nějaká, došlo k nějaký symbioze mezi mnou a kopcem a že konečně jako se to poskládalo tak, jak mělo. Což je úděl náhody, velký štěstí, myslím, a spousta práce zatím taky.
Vy jste letos už trochu i v rámci příprav na K2 vystoupila na Kanchenjungu, což je třetí nejvyšší kopec na světě. Takže teďka máte tu úplně top trojici kompletní. Mm-hmm. Tak ještě než se podíváme na průběh výstupu na K2, tak jaká byla ta Kanchenjunga? To je vlastně takový dost jako opačný konec těch nejvyšších částí planety, protože to je vlastně úplně východní Himalaj. Mm-hmm. Jak to tam probíhalo?
Byl báječný trénink. pro mě to bylo úplně zásadní, protože já myslím, že jsem si tak jako vnitřně sklidnila na té kanče. Já jsem tam jela s tím, že když už jdu na K2 po třetí, už to stálo tolik úsilí a času a i samozřejmě i financí, tak jsem říkala, tak do třetice já tomu dám jako všechno, co můžu. A v rámci té přípravy by bylo fajn udělat nějakou aklimatizaci předtím, ještě než vyrazíme na K2. A ta Kančančunga, jakoby prvoplánově to nebylo o tom vylíz na třetí nejvyšší kopec na zemi. Tam to bylo spíš o tom, že tam byla fajn parta lidí, kterou jsem znala. Takže to byl jako první jakoby předpoklad. A druhý byl ne plán líst až nahoru, na vrchol, ale plán byl dobře se tam aklimatizovat a v ideálním případě třeba jako přespat pár nocí a vylíz do C4. A v podstatě ten vrchol jsem brala jako, že vůbec není na pořadu dne. Já myslím, že prostě letos konečně se mi povedlo i s trenérama, se všema jakoby to nějak vyladit a tu formu dostat do takové pozice, že právě protože jsem tam jela s tím, že nejsem pod žádným tlakem, nikde jsem o tom moc nemluvila, bylo to jakoby můj kopec v uvozovkách, o kterém moc lidí nevědělo, že se na něj ani chystám, tak to vlastně jako šlo úžasně jako lehce, když to hodně jako nadnesu a vlastně jako prostě ten vrchol tak přirozeně vyplynul.
A dá se to teda říct i tak, že u některých těch jiných akcí, včetně K2, jste cítila nějaký vnější tlak, když to tady, když česká veřejnost o tom v podstatě si myslím skoro nevěděla, aha, že se pokoušíte o Kančančungu, tak tohle tam prostě nebylo? A vy jste se cítila nějak volnější?
Já myslím, že podvědomě to určitě hraje roli, protože na K2 jsou sponzoři, partneři, bylo to medializovaný a ten tlak, ať si ho chcete nebo nechcete připouštět, tak já myslím, že ta hlava to podvědomě vnímá. A už když tam jdete po druhý, tak už ty očekávání jsou výrazně větší. A říkají si tak jako, co, už to teda dej, prosím tě. A už, jako, už pak s tím dej pokoj. A je to, jo, ten jednoznačně není to tak jednoduchý. A tohle to jsem se dokázala ohlídat a uchránit tak, aby to bylo pro mě. A jela jsem tam s tím, že se jdu po hrozně dlouhé době i vrátit do Himalájí. Protože přece jenom ta Himalája je výrazně jednak kulturně i nábožensky daný, že prostě je to buddhistická země nebo hinduistická, to už je to tam namíchaný. Je to zelený, je to prostředí, ten trek na Kančančungu už daný tím, kde se pohybujeme, jsme na hranici s Indií. Tak už jenom to prostředí pro mě, návrat do Nepálu byl vlastně po hrozně dlouhý době. Já jsem naposledy byla v Nepálu před nějakýma 7-8 lety. A vlastně poslední dva pokusy na 8000 byly v Pakistánu, v Karakorámu, které je výrazně drsnější, víc nehostinný prostředí kulturně, všim vlastně podmínkama. Takže pro mě jakoby návrat do Nepálu bylo taková jako očistá pohoda, klid. Já jsem se to strašně těšila. A on to tak bylo. Já myslím, že to je opravdu o tom, jako člověk si to pak na té hlavě nastaví, takže si jde něco užít a ta hlava prostě pak funguje a to tělo reaguje úplně jinak, než když někam jde a někdo má nějaké očekávání a není pod tlakem. Takže z tohohle pohledu to bylo výrazně jednodušší.
Kdo tvořil ten tým, který jste teda teď pochválila, že to byl super tým na Kančančungu?
Tým byl poskládaný mezinárodní a po strašně dobrý době jsem tam lezla s holčinou, s kterou jsme se protli na K2 loni s Mexičankou, takže já jsem měla po výrazně dlouhý době babu v týmu, což taky není úplně obvyklý, takže najednou tam máte parťačku, což je strašně fajn, lezla jsem tam s Veridianou Alvarez, mexická leskyně. A už jenom to, že tam máte prostě ženskou, s kterou sdílíte všechny ty věci v tom v vozovkách chlapským světě, tak to jsou věci, které jako to posouvají a dělají to výrazně příznivější a příjemnější, takovouhle záležitost. Jsme ve stanu spolu a měli jsme rtěnku, můžu to říct.
To byla otázka, ne, to nebyla otázka, to bylo konstatování. Ne?
Protože a jako užívali jsme si takové jako ženské věci, které v tom mužském světě chybějí.
Vy jste před chvílí citovala Churchilla, byl to Churchill?
Jo.
Tak někde jste použila jiný citát, vy máte asi ráda citáty, a ten byl od Rooseveltové. týkal se právě toho jejího výroku, že ženy jsou jako čajový pytlík, myslím, že tam dokonce stojí v tom. To znamená, nikdy nevíte, co ze sebe vydají, dokud je pořádně nepovaříte.
Aha, jo, něco v tom smyslu, aha.
Tak chcete nám to ještě víc okomentovat?
To už je, to je, mluví samo za sebe, ne?
Jo,
jak silný čaj si dáme.
Já jsem jenom čekal, jestli k tomu ještě něco dodáte.
Ne, mě to hrozně bavilo. Pro mě jsou expedice prostor, kdy čtu knížky. A vlastně během roku mám spoustu typů a na stole se mi střádají knihy a já je potom nechávám své děti přetvářet do elektronické podoby a oni to umějí s těma věcma líp než já, takže mi to všechno narvou do Kindlu. A já pak mám prostě s sebou jednu věcičku, která je plná úžasného čtení a konečně jako mi mám čas ty věci jako učíst. Takže tam já pak narážím na spoustu chytrých věcí, které mě baví, které se pak podtrhávám a fotím a občas narazím takový nějaký chytrý citát nebo zajímavý, který mě osloví, jako třeba tenhle. Ale čajový pytlík a ženský jsou dobrý, ne?
Jaké bylo počasí, když jste byla na vrcholu Kančendžangy? Viděla jste, co jste viděla? Jaký byl rozhled?
V podstatě jakoby ty rozhledy jsou vždycky krásný, protože v podstatě my lezeme nahoru, jenom když víme, že ta předpověď je nějak jako rozumně daná a viditelnost je vždycky jedna z těch podmínek a druhá věc je, aby byl rozumnej vítr. Takže cokoliv, co fouká do 40 km v hodině, je přijatelná věc nebo přijatelné podmínky pro případný vrcholový útok. A tentokrát to bylo tak jako hraniční, já myslím, že bylo tak jako 35 až 40 km v hodině vítr, což už jakoby není úplně příjemný, ale viditelnost byla fantastická. Takže ty výhledy, já se vždycky upřímně užívám jako zpětně až z těch krátkých videí, co se vám tam nahoře podaří jako pořídit, nebo z těch fotek, protože já myslím, že ta hlava je nastavená na to, že jste jenom v půlce a že to nahoře je fajn, ale pak je ještě ta cesta dolů vždycky. Takže vždycky je to tak 50-50 nahoře.
Jo. Často horolezců upřímně řekne, že si ten vrchol vlastně moc ani neužije, protože právě je ještě spousta věcí před nimi. Ale třeba Peter Habeler, který tu kdysi byl, tak říkal, že měl 2 hodiny na vrcholu Nanga Parbat, protože čekal na parťáky, kteří byli s velkým skluzem za nimi, takže měl 2 hodiny nádherného počasí na vrcholu Nanga Parbat, tak tam už asi byl čas o něčem trochu přemýšlet.
Peter je velký zvíře a to je neskutečná postava, ale jakoby já se vždycky snažím nahoře zůstat, aspoň když to lze, když to počasí dovolí, třeba půl hodinky, na to udělat ty fotky, chvilku tam tak jako se rozkoukat a snažit si to vtisknout do paměti, protože to je vlastně vrchol toho našeho snažení v vozovkách. Jako je zatím spousta práce a musím o tom přemýšlet. Není to jako, kdybych to jako měla být jenom na mě, tak vylezu nahoru, rozkoukám, se řeknu super, jedno selfiečko a pryč. A pak si člověk říká, neblázni, tak teďka jako tohle už se jako nevrátí, sem už asi znova nepůjdeš jen tak zbrzdi. A člověk má v hlavě, tak potom chvilku tam dokáže se to užít a ty pohledy jsou dobrý.
Tak teď k tomu průběhu výstupu na K2. Nebylo to úplně na první pokus nebo na první ráz, protože i když jste se dostali vysoko, tak na ten první pokus to nevyšlo.
No, vlastně my, jako tohle, to ještě, na to budeme dlouho vzpomínat všichni asi, protože vlastně první vrcholový pokus skončil relativně vysoko a relativně jako pozdě v tom výstupovém čase, kdy my jsme vyráželi někdy před půlnocí z posledního výškového tábora C4, což je jakých 7000, skoro 600 metrů. A dostali jsme se až nad hranici 8000 metrů. A teprve potom vlastně to byl ten moment, kdy vlastně fixační tým nebo tým šerpů, který vlastně fixují tu finální trasu a prostupují před vámi, tak pořád jakoby je sledujete a najednou jako jsou v nějakém rozmezí, řekněme, jako 200-300 výškových metrů nad vámi. A vidíte tam ty světýlka, jak se pohybují ve stěně. a ty se týka se mnou přestali pohybovat. A vy je pořád sledujete, říkáte si, furt to vypadá dobře, jdeme a najednou stopka. A pak ty se týka se otočej a najednou se začnou sestupovat zpátky dolů a teďka vám jako běží hlavou spousta variant toho, co se nahoře mohlo asi tak přihodit a proč jdou zpátky dolů, jestli je to hotový, nebo se něco přihodilo, jaký průšvih, co se děje. A pak se s ní potkáte a oni vám řeknou, hele, holka, konečná, jako nahoře to nejde. A říkáte, jak jako nejde, co se děje. Jakoby všechno vypadá fantasticky, je úžasná noc, vlastně byl den po úplňku, což jsou ideální podmínky, znamená, že svítí měsíc, jsou hvězdy, je jasno. A ten kopec je neskutečně ozářený, téměř ani nepotřebujete čelovku. Téměř nefoukal vítr, jako zima byla velká samozřejmě jako vždycky, ale a teďka jste nastartovaný, to je ten den, to je ten moment, kdy chcete fakt jako už všichni jakoby soustředit tu veškerou svoji energii a úsilí na to jít nahoru a pak vidíte fotky z toho, že ten inkriminovaný úsek, vlastně to je asi ta nejtěžší část, ta vrcholová pasáž, který se říká bottleneck na K2, tak je prostě neprůchozí. Je tam opravdu jako letošní sezóna, letošní zima. Všichni nás varovali v Pakistánu, říkali, že byla extrémně jako plodná, míněno, že bylo velký srážky a extrémní množství sněhu. V Karakorámu velký srážky, záplavy. A říkali, jakoby nebude to problém, asi bude hodně sněhu. A my jsme to vlastně celou dobu na té Karavice neregistrovali v těch nižších pasážích, protože ta naše výstupová cesta přes Abruzziho žebro je hodně exponovaná, takže je to hodně vyfoukaný a ten sníh vlastně jako nebyl do té doby problém. A najednou jsme zjistili, že ten sníh jako problém velký je, že šerpové vlastně měli sníh jako víceméně jako do půlky prsou a pasáže, kdy je potřeba vyfixovat, kde je potřeba najít pevní fixační body, kde je potřeba zašroubovat ledovcové šrouby a tu trasu nějakým způsobem zabezpečit, tak tam prostě plavali ve sněhu. Opravdu jako nebylo šance se chytit ničeho pevného a ten terén byl šíleně lavinózní a extrémně nestabilní a velmi nebezpečný. A prostě nebyla šance jít dál. Takže na to koukáte, říkáte si, to snad není pravda. A teďka v tu chvíli jako asi neřešíte nic moc dalšího, než řeknete fajn, jako tady není moc co řešit, prostě jdeme dolů, tečka. Jsme to zbalili a během 12 hodin jsme se běhli zpátky do bejzu a jdete spát a řeknete, vypnete hlavu, protože máte toho plný zuby. Budeme upřímní, jako není moc co řešit. Tělo si potřebuje odpočinout, hlava vypnout a pak se druhý den ráno probudíte a řešíte, co dál. A samozřejmě tohle to probíhá hlavou jako všem lidem, co jsou v basecampu. A letos to bylo extrémně hodně lidí. Letos vlastně jsme dostali informaci, že nějakých 160 registrovaných lezeckých permitů na K2. Což je zatím nejvíc, co bylo v historii povolených výstupů registrovaných lezců na K2. A myslím, že každý do jednoho v ten moment řeší, co dál. No a 90% v podstatě všechny týmy ostatní, co byly v bejzu v téhle době, tak to vyhodnotili tak, že K2 prostě letos je neslezitelná, podmínky na to nejsou a že pro ně tím to skončilo, finální pokus byl učiněný a jdou domů. A to jsou momenty, kdy začnete bilancovat a řešit a přejímat a říkat, tak co dál a co my? A je to konečná nebo není?
A vy jste ještě ke všemu měla před odjezdem na tenhle třetí pokus říct, že to je po třetí a naposledy. Což tak jako mohla do budoucna být pravda nebo nemusela, ale v ten moment jste na to myslela? Že to berete jako do třetice a když to nepůjde, tak nic?
Když jsem odlítala, tak jsem byla o tom přesvědčená, že ano. Nejsem si jistá, jako jak bych to bilancovala po případném neúspěšném návratu. Zaplať pámbu, to řešit nemusím, ale taky jsem říkala, že si dám na dlouhou dobu pauzu a že už po Károvice nic dalšího nebude a taky jsem úplně jinde, takže radši bych to nerozebírala, tuhle z parketu. Ale vlastně v ten moment, co se tam jako přihodilo, je, že tam byl jako úžasně silný tým, pár lidí, který taky tam nebyli poprvé. Dokonce tam byl člověk, který tam byl po čtvrtý, tam byl dokonce po sedmý, se vracel na K2. A vlastně si říkáte, tohle bylo tak strašně blízko, jako proč? A to jsou momenty, kdy jako v momentě, kdy pak se zvedne vlna a vlastně jakoby velká většina lidí jako řekne konec a hodí do toho flintu a řeknou jakoby jdeme pryč. A to není o tom, že by to chtěli vzdát jako a teďka, a že by byli slabí nebo něco podobného. To jsou jako lidi, kteří jako velmi fundovaně zhodnotili a přišli a řekli, hele, my to prostě cítíme, že tohle je extrémně rizikový, že ty podmínky se nezlepšejí a že za pár dnů to prostě nebude jiný. Nahoře situace nějaká, tohle nebude za týden nebo za dva týdny jiný. Prostě konec, jdeme domů. A teď tam se jako stojíte a já si říkám, ty jako baba z doma s dvěma dětma, říkám, mám vůbec právo jako teďka tady bilancovat a co řeším? Jako tady mnohem zkušenější a mnohdy silnější chlapi jako řekli, že dost. O čem přemýšlíš? No ale stejně přemýšlíte. A vlastně to byl moment, kdy myslím, že ty potřeba zmínit, teďka dorazil v tu chvíli jakoby jeden velmi extrémní a neuvěřitelně silný tým nepálskej kluků, kterým vede NIMS, NIMS Dale, kluk, který vymyslel projekt, který mu říká Project Possible, který se rozhodl, že letos vyleze na všech 14 8000ovek během 7 měsíců. Dosavadní rekord je všech nejrychlejší, co to kdy kdo vylez, tak je za 8 let. A tenhle ten týpek do toho začal šlapat. Z začátku všichni jako na to koukali velmi skepticky a zatím má za sebou jako dvě fáze tohohle z toho projektu a zatím jako za pár měsíců vylez na 11 osmiček a zbývá mu už jenom 3. A v momentě, kdy tenhle ten frajer naběhl do Pakistánu, tak když jsme se přítěli, my jsme se potkali krátce v Islamabadu, jsme se protnuli, měli jsme společnou večeři a on říkal, fajn, tak uvidíme se v Bejzu v K2 asi tak za měsíc. Říkám, super, budeme se těšit. A do té doby já se tady ještě poběhnu pár kopců a vyrazil na Nanga Parbat, kam vylez. Pak přeběhli, vylezli na Gašenbrun 1, Gašenbrun 2. A přesně ten inkriminovaný moment, kdy my jsme slezli z prvního pokusu a úplně na rovinu byla tam depka jako blázen. Myslím, že spousta lidí bylo buď to naštvaných, smutných, jako ty emoce tam jako lítaly všemi směry a ta atmosféra byla hodně, hodně ponurá. Tak v tu chvíli tam naběhl tenhle ten NIMS se svým týmem a říkali, super, jsme tady, jdeme na K2. A to bylo jak zjevení, protože, a myslím, že to byla přesně ta injekce nebo ta energie, kterou jsme potřebovali, kdy jsme říkali, ty brdě, jako co dál? A my říkali, no my za dva dny lezeme nahoru, jdete s náma. A tam se začal lámat ten chleba, kdy najednou si říkáte, tady je ještě šance. Jakoby ostatní to balej, to je fajn. Ale ještě to můžeme zkusit. A teďka pak už jenom zvažujete, co tím můžeme ztratit, co tím můžeme získat. A přijde člověk, který vám řekne, který má za sebou historii ve speciálních jednotkách v rámci britské tajné služby a je to, jako, myslím, že to je trošku jiný živočišný druh.
Vypadá všeho schopně, no.
A mám řekne, vy si myslíte, že nemůžete? Jak tady jste dlouho? Říká, už jsme den zpátky. Říkal, super, tak máte dva dny odpočinek a třetí den jdeme nahoru, to je OK. Říkal, super. A říká, jestli myslíte, že nemůžete, tak já myslím, že to ještě pořád jde. A to je takový to klasický zátopko, když nemůžeš, přidej víc, že jo. A nějak se vám to propojí a řeknete si, hele, jako víš co? Proč ne? Vypnete mozek. A začnete věřit a začne to fungovat a začne vám to srdce a to tělo začne nějakým způsobem pumpovat a pumpovat jako zbytky vaší mentální i fyzické síly, co vás zbyla a vy prostě vyrazíte a řeknete, ještě jdeme jednou zabojovat.
V případě tohohle pokusu tam žádná žena nebyla? Jako na Kančinčance. Tady jste byla sama ženská?
Ne. Tady jsme se protnuli, byli jsme tady tři baby. Byla tady se mnou ještě Brazilka, holčina z Brazílie a ještě holčina z Německa. Takže byli jsme tři ženský, který jsme asi někde potlačili všechen svůj půd sebezáchovy a zdravýho rozumu. Mám takový pocit zpětně. A řekli jsme, že do toho jdeme, což bylo strašně fajn.
Jak to máte s používáním toho kyslíku, když lezete nahoru? Jak často nebo jak intenzivně ho vlastně využíváte?
pro mě lezení vlastně na 8000 typu Everest, Kanča nebo tady Everest nebo tady K2 vlastně není vůbec otázka, zdali ano či ne. Tady je jako jednoznačná volba a priorita bezpečnost pro mě a pro lidi kolem mě. To znamená pro mě jako jednoznačně lezení jenom s kyslíkem. A vůbec neřeším variantu bez. Ty rizika objektivně už takhle, myslím, že to pokouším strašně moc. A pro mě je to otázka, která vlastně už není otázka ani.
A provozně, jako vyloženě v tom svahu. Člověk má tu masku na sobě, jak velké jako procento toho času, co stoupá?
V podstatě pro mě, letos jsme používali kyslík ze třetího výškového tábora, to znamená, jsme nějaký hranici 7500 metrů. A funguje to vlastně tak, že vy tady přidýcháváte kyslík a vlastně regulujete si ten flow v barech toho, kolik vlastně jakoby v uvozovkách přidýcháváte. Pro mě je to o tom, že se vám zlepší cirkulace jako celkově. Líp se okysličujete samozřejmě a hlavně pro mě jako pro ženskou je to i otázka o tom, že potom se mi líp dokrvujou prsty a je to jednoznačná prevence toho, abych limitovala riziko toho, že jsem měla omrzlý prsty na rukou na Everestu, takže je to o dokrvování, je to o bezpečnosti, o tom, aby hlava fungovala tak, jak má a aby člověk nedělal zbytečné chyby a nedostával do průšvihu sebe a vlastně lidi kolem mě, který potom v tu chvíli ohrožují úplně stejně.
Takže i vrcholové sportovkyně, horoleskyně se dokrvují hůř než chlapi? Já jsem si myslel, že to je sice taková ta jakoby obecná pravda ze všeobecnila, že ženy se hůř prokrvují a potřebují ty teplejší spacáky a tak dále i pro běžné turistické použití, ale že třeba horoleskyně prostě na ně se tohle nevztahuje.
Já myslím, že jsem pořád jenom člověk a já jsem zmrzlina. Já vlastně jako trpím, kdykoliv jdeme na nějaký skalpový přechod nebo někde, tak to, že mi přemrzají prsty a pak to fakt strašně bolí. Kdo z vás to zažil, což myslím, že zažila spousta lidí i na Sněžce, se vám to přihodí. Tak to je věc, kterou bojuju dlouho a nikdy to nebude lepší. To je to na tom nejhorší. Jako vlastně ty prsty a to tělo to pamatuje a cokoliv vám párkrát někde přemrzne, tak příště to bude vždycky jenom o kousek horší, už to nebude nikdy lepší.
Jak to vypadalo v tom bottlenecku, v tom místě, kde se ta láhev uzavírá do toho hrdla, což má ten název vystihnout, kde nastal při tom prvním pokusu ten zásadní problém? Jak to tam vypadalo při tom druhém ataku?
Tohle jako bylo neuvěřitelná proměna. Já jsem měla pocit, že jsem na úplně jiném kopci na podruhý. Vlastně opravdu stačili těch pár dnů rozestupu, kdy bylo hezký počasí a svítilo sluníčko a opravdu ta proměna byla jako ořád jinde, kdy ten sníh se utemoval, zpevnil a my jsme byli schopní vlastně jakoby udělat pár jistících bodů a udělat tam opravdu jako to jištění tak, aby jsme tam bezpečně, relativně bezpečně prolezli, když já mám pocit, že každý krok, co jsem tam dělala, tak jsem si tak jako v duchu říkala, stůjte všichni andělíčkové při mě, protože tady stačí jeden špatný krok a já tady jako těm nataženým špagátům vůbec nevěřím a nechci to pokoušet. A tam už je to opravdu o tom, že to už je na hranici baletu a horolezení, kdy opravdu jako jdete krok po kroku a říkáte si tak a tenhle ten krok ještě vydrží a bude to dobrý. A pak vlastně v momentě, kdy potom vlastně přelezete ten bottleneck a vrhnete se do té poslední strmý pasáže, tak tam už to vlastně jako krásný modrý led. Takže tam už si osvěžujete to, co jste se učili někde v nižších nadmořských vejškách a říkáte si ty mačky, jakože fakt držej a že když tam kopnu, tak že to bude dobrý.
Byl s vámi taky filmový štáb s režisérkou Janou Počtovou, spolupracujete. Máte představu už, jak ten film bude vypadat?
ty vidět. Já to se strašně těším, protože vlastně to se povedlo úplně upíct na poslední chvíli, kdy Jana s Jakubem Freivaldem přiletěli vlastně 2 týdny poté, co už jsme byli v základním táboře na poslední chvíli. Myslím, že pro Janu to byl naprosto heroický výkon, kdy se jí povedlo dostat do základního tábora, byl to její vrchol. My jsme si dělali legraci, že Jana začala jako několik týdnů předtím trénovat na Petříně a běhala nahoru a dolů vždycky večer, aby prošlápla boty a dala dokupy kondičku a říká, že to stejně nestačilo. A jako díky nim si myslím, že se povedlo zachytit to, co jako ve většině lezeckých filmů jako chybí, nebo většinou z toho chlapského pohledu, protože Jana do toho vnesla ten ženský element jednak a jednak ten svůj náhled a ten svůj cit pro to vidět věci za scénou. A já myslím, že tohle to vlastně nebude film o lezení, bude to spíš film o pocitech a o životě mezi lezením. A o tom, co se odehrává v hlavách lidí, než lezou a když slezou. A Jana dokáže neskutečně rozkrýt ty vaše pocity a to, co vlastně, o čem se tak hrozně těžce mluví jinak. Já myslím, že je hrozně jednoduchý natočit extrémní záběry a aby stříkal pot a aby z toho stříkal ten adrenalin na první dobrou a zasekávaly se cepíny do ledu a prostě takové to fyzické utrpení. To jsou ty krásné obrázky navenek, to se dá pořídit kdykoliv, ale jako podařit se rozkrýt jako a dostat se vám do duše a do hlavy a otevřít takovou tu stránku toho, co to obnáší, rozkrýt to, že máte taky život mimo lezení a mimo tu stěnu, mimo ty vysoké hory, a že vlastně to zázemí, který máte a ta rodina, kam se vak vracíte, tak to je strašně důležitý. O tom se strašně málo mluví. A vlastně ty lidi v tom zákulisí, ty jsou ty, který vám umožňují nebo mě umožňují to, že si můžu dovolit zmizet na 2, letos vlastně na 4 měsíce, což je strašně dlouhá doba, pryč a dělat to, co mě baví, to, co mě naplňuje na úkor jeho, na úkor jich.
A vy to teď budete vynahrazovat.
A vynahrazovat. Já myslím, že my takhle asi fungujeme. Já myslím, že kdybych to byl, aby to není něco za něco. Já myslím, že to je o tom, že už mě trošku znají a myslím, teď to budeme užívat chviličku zase. Myslím, že chvilku je na čase zase vrátit se do takových těch zajetějších kolejí a znova si začít uvědomovat a užívat to, jak je vlastně krásný jako fungování v tom našem dnešním světě a to, jak se máme strašně dobře.
Máte za sebou kromě těch 3 8000, které jsme jmenovali, a taky kromě Cho-Oju, to je další 8000, máte za sebou taky Denali, Mount McKinley, máte za sebou Elbrus, čili tam se rýsuje i nějaký pokus o Seven Summits, o tu korunu světa?
To je nuda? Pro mě Seven Summits asi není žádná jako upřímně meta. Já myslím, že jako by to vyplyne až jako někde, ale směrem k důchodu. Tam jsou kopce, které úplně jako by mě nepřitahují zatím. Uvidíme. Jako cestovatelsky asi ano, ale zatím to není na pořadu dne. Já myslím, že mě někam mnohem víc láká ta jiná koruna.
Aha. Takže doplňovat 8000, jo?
Já myslím, že ty 8 ještě bych jako u nich ráda chvilku zůstala, dokud mám pocit, že můžu, dokud je tam ten potenciál nějaký fyzický a časový možná. Doufám, že mě doma nezničí úplně za tohle povídání, až to uslyšej.
A výlet na Kilimandžáro nebo do Antarktidy byste si nechala na ten důchod teda?
No, nebo třeba s dětma, až ještě trošku povyrostou, tak když řeknou, že chtějí se podívat do Afriky, tak to třeba spojíme. Nějaký safari, moře, kopec, tak asi tak.
Tak děkuju za dnešní povídání, gratuluju k výstupu na K2 a ať se vám vede.
Ty brďo, to uteklo, děkuju moc krát za pozvání, krásný léto.
Naším dnešním hostem byla Klára Kolouchová, díky moc.
Já děkuju za pozvání.
Casablanca. Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.